Li Tirkiyede neva hefteyeke de sê roja mêvan Murat Arel, Barış Pehlivan û Hülya Kılınç ji ber çêkirina nûça derheqa kuştina endamê dezgeha îstixbaratê ya Tirkiyê yê li Lîbyayê de careke din hatin girtin û her sê roja mêvan piştî rojeke dîsa hatin berdan. Her wiha beriya çar roja nûçegihana Ajansa Mezopotamya Zeynep Durgu ji li Şirnexê hatibû desteserkirin. Durgut, îro ji li Şirnexê derdikeve pêşberî dadgehê. Li Tirkiye li gor pêzanînên sazî û rêxistînên rojnamevaniyê desteserkirin, girtin û darizandina rojnamevanan bûyereke ji rêziye. Û her meh bi dehan rojnamevan tên desteserkirin, girtin û darizandin. Serokê giştiyê sendîkoya xebatkarên çapemenî, weşan û çapxaneyan ên Tirkiye farokerên diyar dike ku li Tirkiye dijî medya û rojnamevanan zextên sîstematîk hene.
Ve bunun dozu giderek de artıyor. Yani
zextên heyînên li ser medya û rojnamevanan her ku diçe zêde dibe. Bi taybetî piştî rewşa warte gelek rojnamevan hatin girtin û bi dehan televîzyon, rojname û ajansê hatibûn girtin. O ji ber vê yekê jî sedan rojnamevan bêkar mabûn. Wî got, serokerem bi berdewamî jî destî şan kir ku bi girtina rojnamevanan jî tê xwestin ku tirseke ser civakê were ava kirin.
Bir süredir sahada haber yapan gazeteciler güvenlik güçleri tarafından aleni hedef haline getiriliyor.
Ji xwe em dibînin ku ji aliyê hêzên ewlehiyê ve rojnamevanên li qadan nûçan çê dikin hedef tê negirtin. Ev rojnamevanan tene desteserkirin û nahêlin ku dîmenan bistînin û dibin armanca tundiyê. Rojnamevan erên wek sedema serekiya êrişên sen rojnamevanan jî dibêje ku desthilat ji ber ku naxweze rastî ji aliyê civakê ve were dîtin, ev êriş zêde dibin.
İktidar şundan çekiniyor, yani gerçeklerin toplum tarafından duyulmasını istemiyor.
Tevî van êrişan jî rojnamevan jî bû çêkirina nûçeyan û dîtina rastiyan karên xwe bi awayekê serketî dikin. Ez bawer dikim ku ev jî ji bo rojnamevaniya li Tirkiye tiştekî erêniye û rojnamevan jî li ber xwe didin.
Bu da Türkiye'de yani gazetecilik açısından olumlu bir şey diye düşünüyorum bunu da. Yani bir gazeteci direniş de var.
Ejayi gutin ya kul gur pezaninin sendika rojnamevanin Türkiye su heş rojnameban li zindanin Türkiye de tene girtin. U tege seji bu sedema girtin rojnamevanan je diyar dike ku rojnameban je ber nivis u gutinin xwe tene girtin u avbanga berdan ahmi rojnamevanin girti dike. Men botani, Tengi Amerika, İstanbul.